¿Quieres que algo se muera? Déjalo quieto.
Pues déjalo quieto, dice Jorge Drexler. Y Jorge Drexler nos lleva a otro aspecto de actualidad que, bueno, cada fin de semana en Fene é tremendo, porque non sabes xa que facer. O pasado tivemos o Vincho Pote, tivemos as festas de Perlío e un montón de actividades, e para este, ademais dese pleno de constitución da nova corporación ás 12, pola tarde a Fashion Night, tarde-noite, e pola mañan do domingo, e do que imos falar agora, pois chega unha nova andaina que organiza a Asociación Por Máis Vida. Para falarnos da andaina deste ano, temos con nós a Rosa Graña. Moi bo día, Rosa.
Hola, bo día.
E a presidenta de Por Máis Vida, Laura Cruz. Moi bo día.
Hola, bo día.
Bo día. Acerca ese micrófono que nos queda un pouco longe. Aí. Bueno, pois o domingo, despois da Fashion Night, hai que levantarse. Tampouco hai que madrugar demasiado, no, ¿eh? A cita, vale. ¿A qué hora tenemos esa cita con andaina?
Las 10:30.
10:30.
¿10:30?
11:30.
Dez y media, 11:30, ¿cuándo se va a andar?
Sí, a las 10 se recollerán los dorsais, después a vuelta pues habrá
más actividad, más cosas. Sí. O punto central o vai ser, como sempre, a Praza do Concello.
Sí, sí.
A Praza do...
Eso xa é como institucional, xa é que xa levamos 11 anos.
10 anos de andaina.
De andaina.
Pero que con esta andaina que recordamos? Aí vamos, aos 11 anos de que?
De que hai que facer exercicio para superar o cáncer, eso, claro. Xa, sin dúda. Sí. E que fóramos, naquela época, fóramos pioneiros, Un recordo que televisión, bueno, aquelo fora, claro. Moi así, que hoxendía moita xente xa o fai. Pero en aquel momento, eu creo que polo menos aquí na comarca, fóramos nós.
De exercicio físico contra a fatiga oncológica,
para mitigar o que é a fatiga que che producen os tratamentos. Así que aí estamos.
E andaina é algo simbólico porque é moi doado de facer, é unha oriña de camiñar tranquilamente, pero é simbólico para destacar a necesidade dese exercicio, non?
De que a xente se dé conta dos beneficios tan bons que che poden reportar, é que é unha cousa moi simple de facer.
Claro que sí.
Sin máis.
Laura, como vai o precisamente a escola contra a fatiga oncolóxica? O exercicio físico, é todo ano, como é?
Todo
por
ano.
Si alguén nos escoita e di, quero apuntarme.
Excepto os meses de verán.
Sí. Sí, sí.
O resto é todo ano, pola mañá e pola tarde.
Aí para escoller.
Para escoller.
Todo o curso no pabillón a Xunqueira. E cando acabades agora o curso?
No mes de xulio. No mes de xulio. O que sí, isto é polo concello,
Sí,
é
sí,
unha
sí.
actividade... Que nos presta o concello.
Porque aparte nos temos outra actividade que pilates. E tamén é un pilates moi suave, moi tamén
adaptado.
Sí. A xente
eso facedes na vosa no voso local.
Sí. Esa é cousa sanos.
Por recordade onde está ese local, por si alguén está afectado agora ou
sí, sí.
E se anima a unirse ao voso grupo.
Pois
non?
Se poden unir, se poden
vosa
unir.
Asociación.
Tens que ser da asociación. Estamos na Fonte do Campo. Ahora nos meses de xulio, agosto e setembro facemos unha paradiña. En outubro empezamos, as clases son martes e xoves. En horario de mañá de 10 a 11 e de tarde de 6 e cuarto, me parece, sí, a 7 e cuarto.
Ajá, eso é pilates.
Eso é pilates.
E a outra, bueno, ahora vai estar a punto de acabar, pero o mellor non varía moito de ano a ano, non?
Non, solemos ter o mismo, salvo que por alguna circunstancia haya que cambiar, pero son os luns e mércoles polas tardes de 5 a 6, mércoles e venres, de 11 a 12, me parece que eu, como vou pola tarde, non teño moi moi claro o horario da mañá, pero penso que é así. E se non, no concello se pregunta se que xa lle indican.
Efectivamente. Ademais, agora ábrese, por certo, a preinscripción para as actividades da piscina e as que se fan ali no pabellón a Xunqueira. Por lo tanto, se alguén se quere apuntar, é o momento de preinscribirse.
Hai que facer as reservas, sí.
Bueno, como vai o grupo? Como vai a asociación? E como vai a situación do cancro na nosa localidade? ¿Qué conoces?
A Sora Presidenta. A ver, bueno, ¿qué conocemos? Vamos a ver, a asociación eu creo que está facendo un traballo, podía facer moito máis, pero bueno, estamos facendo un traballo moi interesante.
Sí.
Recaudamos diñeiro para
a investigación.
Para a investigación, sobre todo para eso. Aportamos todos os anos, en esta andaina vamos a volver a aportar tamén para investigación. O ano pasado, no mes de xaneiro, fomos a Santiago invitadas por o xefe de Ángel Carracedo. Sí. Moi ben, estuvemos encantadas, salí. Sí.
Había que traelo invitado a unha andaina. Pero estas,
Foi unha pena porque nos
convidalo a andar e a decir algo aí.
Sabes que non ten moito tempo.
Me imagino.
Porque é que
igual invitamos, pero dixo que el
igual que está aquí, che está no outro lado do
Estados
mundo.
Unidos.
É unha pasada de home.
Sí, a verdade
é a sinxelez del, verdade, é tan tan cercano, é unha pasada, É o traballo que están realizando ali, aquilo é un mundo que gracias a eso é o que vamos salindo pa diante.
Avanzando, efectivamente.
Sí, se vai avanzando, pero moitísimo.
A asociación se incrementou nos últimos tempos ou máis ou menos está estable? Quer dizer, hai personas que lles veu a enfermedade e que se acercaron ou non se nota?
Se acercan, pero sobre todo para o de a xinaxia.
Para a xinaxia, sí. Ajá, claro. Sí.
Pero a xente non está moi concienciada todavía... nos beneficios que lle pode reportar, porque a nosa asociación se fundou para eso, para que sin outra cousa,
por máis vida, por vivir, ter unha vida de calidad despois do cancro,
para dar visibilidade a eso, a facer exercicio tendo a enfermedad, sin máis.
Sí.
E bueno, aí estamos. Xa levamos 10 aniños, así que a cousa non nos vai mal de todo.
Pois vamos concretar o domingo, como vai ser, decíades, hai que coller os dorsais para participar na andaina entre as 10 e 10 e media da mañá na praza, e logo é unha horiña de andar, por donde vamos? Para os que non viñeron nunca.
Nunca me acordo como
pasamos Mundín,
as Foxas,
Centieiras, Foxas, Mundín, Centieiras e salimos aí
Se sale foi o domingo.
Claro.
Salimos
hacia carretera e vimos por
Marqués de Figueroa arriba.
Fraga e volvemos á Praza do Xuntamento.
Unha oriña suave. Bueno.
O que si vamos puntualizar, non hai ningún tipo de inscripción. Aquí a xente chega e collo o dorsal sin máis. Non,
se pon o dorsal, co imperdible e ala.
Non hai que inscribirse, simplemente os cativos... Claro. Para algo que ahora vos comentas.
Sí, porque de 11 media a 12,
volvemos de camiñar e as 11 media na praza que está preparado.
Unha xincana para os nenos de 3 a 6 anos. Bueno, podemos ampliar un pouco
as edades.
Non é moi estricto eso.
Non, ainda, o mellor os adultos tamén nos atrevemos.
Sí.
Vai haber a xincana e despois unha entrega de premios. A continuación, que serían sobre as 12 e media ou así, vai haber actuación musical e
sabemos
se lera.
Vai vir Dani Ríos.
Dani Ríos.
Dani
se vai reducir un pouco toda a festa.
Se lera tamén o manifesto.
Sí.
Habrá uns sorteos de uns premios finalizaremos
de donde o diñeiro recaudado que se entrega para investigación de donde sae, de donde o sacamos
todo de
venta.
De ventas.
Agora é o que vamos a poñer os postos.
Eso iba a preguntar haberá os postos de venta de merchandising,
merchandising
por máis vida. E que tedes preparado
plantiñas
este ano?
Tamén
as plantas, ano pasado le veía un xeranio, era un sei que era.
Este ano
vai haber unhas plantas moi bonitas.
Plantas
e despois
o merchandising, mochila,
camiseta.
Sí, algunhas cousiñas. Así, tampouco non nos queremos centrar moito no que nas ventas. O que queira depositar o seu donativo, sin máis.
Voluntario tamén.
Isto, máis que nada, é facer ver o exercicio, o tema do exercicio.
E a onde se destina concretamente o diñeiro?
Volve a ir
ao mesmo do ano pasado, que non me acordo que era. Bueno, investigación era Santiago.
Sí.
Santiago. porque algún ano lembro que foi ao Hospital da Coruña, sí, donde sí. os nenos con cancro. E
agora,
y esta vez era para...
Sí, parece que vemos que
fai moita falta. A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.
Exacto.
Que é a Universidade de Santiago.
Na Universidade de Santiago.
Sí, sí, teñen ali unhas instalacións que, Dios mío, que necesitan moitos cartos. Xa que claro. non teñen moita, moita axuda, como nos explicaba o señor Carracedo, que todo o que se arrapaña, que todo ben... lles fai moita falla.
Por pouco que sexa.
Claro, sí, porque sí. él nos decía, el o salario que ten é o de ser profesor da universidade, ele non
claro,
cobra nada.
Claro, claro.
E ainda encima, os que están traballando, de que teñen uns salarios mínimos.
Dura vida dos non, investigadores. Sí, oh, sí, que horror.
Pois pues sí, porque o bon traballo que fan o salvavidas.
Neste caso, salvavidas, efectivamente.
Muy, muy así, es que no se les valora o suficiente. Pero es lo que hay.
É o que hai. Bueno, pois nos poñemos o grau de area con esta andaina que se celebra este domingo 16 de xuño e a cita é arredor das as 10 e media, hai que estar 10 para coller o dorsal e saudarse e as 10 e media arrancar coa andaina por Foxas arriba.
Para facernos ver por aí adiante.
Exacto. Pois Rosa Graña, Laura Cruz, moitísimas grazas e que veña un bon día, a ver se non nos mollamos e saia todo ben.
Vai birbón que xa miramos.
Sí, sí.
Bueno, pero non te fíes.
Veña, graciñas.
Hasta
logo. Hasta logo.